Соломоны дуун. Нэгдүгээр бүлэг. Соломоны дуунуудын дуун. Сүйт бүсгүй. Амныхан үнсэл тэр намайг үнсэг, учир нь чиний хайр дарснаас ч илүү. Чиний тос тааламжтай англи үнэртэй бөгөөд чиний нэр асгагдсан тос мэт тул охид чамд дурлна. Өөр руугаа намайг татаач, хамтдаа бид гүйцгээе. Намайг хаан өөрийн танг муудад авчирав. Найзууд, бид чамаараа бахтан баярлаж, хайрыг чинь дарснаас илүү өргөмжилнэ. Тэдний чамайг хайрладаг нь зөв аж. Сүйт бүсгүй. Ерүсэлимийн охидоо, би Гедарын майхнууд Соломоны хөшиг мэт хар боловч дур булам сайхан. Бор химээн намайг бүүширтээч, учир нь намайг нар төлсөн юм. Ихиймийн хөвгүүд надад уурлаж, намайг усан үзмийн талбайн арчлагч болгосон билээ. Би өөрийн усан үзмийн талбайгаан арчилсангүй. Сэтгэлийн дурлалт чи надад хилээч, сүргээ чи хаан бэлчээж жин үдэд чи түүнийг хаан хэвтүүлнэвэ. Юунд би нөхтийн чин сүргийн дэргэд гэвлүүртэй эмхтэйтэй адил байх ёстой билээ. Болзоот залуу. Хэрв чи мэдхгүй аваас эмхтэйчүүдийн дунд хамгийн үзэсгэлэнт гоо бүсгүй юм нь сүргийн мөрөөр урагши явж хончтийн майхнуудын дэргэд өөрийн ишгүүдийг бэлчээ. Хонгорм чи надад фарууны тэрэгний дундах гүйтэй адил болоо. Унжилаг зүйлтэй газар чин шүрэн зүйлтэй хүзүү чин дур булам инхэрий. Найзууд. Чамд бид мөнгөн унжилагтай алтан зүйлтийг хийж өгнө. Сүйт бүсгүй. Хаантан ширээндэн заларан байхад миний сүрчигний англиун өнөр ханхална. Хайртман надтай бүхэл шинжин хөхний минь хооронд байх мээрэн багц билээ. Хайртман надтай ингэдийн усан үзмийн талбайнууд дах хянна цэцгийн хонгорцог билээ. Болзоот залуу. Хонгормын чи юутай үзгсэлнтэй бэ? Юутай үзгсэлнтэй бэ чи? Тактаамит нүдтэй ажи чи. Сүйт бүсгүй. Хайртман чи юутай үзгсэлэн гоогаад дур булаан бэ? Үнэхээр бүйдэн маань торгон зүйлэг аж. Байшингийн маань хөндлөвч хушаагаад дээвэр маань агар мод бөлгөө. Соломоны дуун 2 дугаар бөлэг. Би Шароны сарны талын сараан билээ. Болзоот залуу. Охидын дундаас миний хонгор өргөс дургамал дундах сараан цэцгийн адил байдаг билээ. Сүйт бүсгүй. Залуус энэ дундаас миний хайрт ойн дундах алми мод адил байдаг билээ. Түүний сүйдэрт би үлэмж тайшаалыг аван суухад жимсэн ч надад чихрэлэг амттай байв. Намайг тэрээр цайлгын танхимдан аваачив. Миний дээгүүрхэд түүний тугн хайр юм. Үзэмтэй бовор намайг дэтгэн алимаар намайг сэргээгээч, учир нь би дурлалдаа шаналжээ. Түүний зүүн гар миний толгойд ор байж, баруун гар нь намайг тэврэг. Болзоот залуу. Ерүсэлимийн охидоо, Херин зэр болон марлаар би та нарт тушаая. Тааламжтай болтол хайрыг та нар бүү өдөн бүү сэрэгтөн. Сүйт бүсгүй. Сонсогтөн хайрт минь харагтун уулан дээгүр харайсаар толгод дээгүр өсөрсээр тэр ирж явна. Миний хайрт зэр эсвэл эдэр бухтай адил бүлгөө харагтун ханнийм цаана тэр зогсоод цонхоор харж сараалж ар зухуйна. Миний хайрт надад хэлэх нь боссоорын хонгор минь үзгслэнгоо бүсгүй минь хамтдаа явъя. Хараач өвөл өнгөрч бороо зогсож арилв. Газарт цэцгс хэдийн ургаж дуу хуурын цагирж нутагт маань хүүрзэгний дуу сонсогдно. Жирийн мод жимсээ боловсруулж цэцгэлж буй усан үзмийн модод англиун үнрээн тараана. Боссоорой хонгор минь үзгслэн гоо бүсгүй минь хамтдаа явъя гин. Хадны хавцал өксүр зохионы нуучинд буй тактаахан минь надад төрхөн үзүүлж дуу хоолойгоо сонсгооч. Учир нь дуу хоолой чинь амттай, төрх чинь дур улаан сайхан аж. Усан үзмийн талбайг маань цэцгэлж байхад сүйтгэн буй бяцхан үнэгнүүдийг тэр үнэгнүүдийг бидэнд барьж өгөөч. Хайрт минь минийх бөгөөд би түүнийх билээ. Тэрээр сүргэн сараан цэцгсийн дунд бэлчээдэг. Сэрв татаж сүудэр арилах хүртэл хайрт минь буцхан ирж Бетерийн улс дээрх он эсвэл эдэр бух шиг байгаач. Соломоны дуун 3 дугаар бүлэг. Сүйт бүсгүй. Шүнөөс шүнэд би сэтгэлийнхэн дурлалт хүнээ орон дотроо хайна. Түүнийгээ би хайсан боловч олсонгүй. Одоо би босож хотоор явъя. Гудамж болон талбайгаар хэрэн би сэтгэлийнхэн дурлалт түүнийг хайх учиртай. Түүнийгээ би хайсан боловч олсонгүй. Хотыг тайрдаг харуулууд намайг оллоо. Сэтгэлийн дурлалт түүнийг та нар харвуу гэж би асуулаа. Тэднийг орхиод удахгүй сэтгэлийнхэн дурлалт түүнийгээ би оллоо. ихийхэн гэрте түүнийг авчран намайг олж тээсэн ихийхэн өрөөнд оруултлаа. Би түүнээс зууран явуулсангүй.
Болзоот залуу, Ерүсэлимийн өхөдө хээрийн зэр болон марлаар би та нарт тушаая. Тааламжтай болтол хайрыг минь та нар бүү өдөн бүү сэрэг түүн.
Найзууд, мир утлага наймаачны бүх үнэрт ингэсхийг ангилуулан утаан баган мэт цөлөөс ирж яваа энэ юувэ?
Харагтун, энэ нь Соломоны нүүдлийн тэрэг агаад Израилийн хүчирхэг ирчүүдээс 60 хүчирхэгэр түүнийг хүрээлэн байна. Тэд бүгдээр ил дагссан агаад тулаанд мэрэгссэн билээ. Шүнийн айдсаас тэд хамгаалан хүн бүр хажуудан элдэтэй ажээ.
Соломон хаан Ливаны дүнз модор өөртөн жууз тэрэг хийсэн билээ. Тэрээр дамнуургуудыг нь мөнгөөр түшлгийг нь алтаар суудлыг нь ил ягаан бүсээр хийсэн бөгөөд доторхыг нь Ерүсэлимийн охид үзэмжтэйгэр доторлсон байв.
Сионы охидо гарч ирэн хуримийнхэн өдөр буюу түүний зүрхний баяр баясгалын өдөр Соломон хааныг ихийхэн түүнд залсан тэтэмтэй байхыг нь үзэгтөө.
Болзоот залуу, Соломоны дүн 4-р бүлэг.
Хонгормын чи юу тавьцгэлэнтэй вэ? Юу тавьцгэлэнтэй вэ чи? Гэвлүүрийн чин цаадах чиний нүдэ тактаамит, ус чин Гилиад уулаас уруудах яман сүрэг мэт ажгүй. Шүд чин саяхан хэргуулан угаагдаад гарсан хонин сүрэг мэт аж. Тэд бүгд икрийг тээдэг бөгөөд тэдний дунд ганцан ч хургаа гэгээгүй билээ. Уруул чин час улаан тууз мэт агаад ам чин дурбулаан билээ. Гэвлүүрийн чин цаадах чиний шанаа зүсэн манар мэт ажээ.
Хүзүү чин чулуун игнээгээр босгосон дээр нь хүчирхэг ирсэн мянган бамбай өлгөөтэй Давидын цамхаг мэт болоо.
Хоёр хөгчин сараан цэцгийн дунд дээшлэх зээрийн ихэр янзаг мэт аж. Сэрүү датаж сүудэр арилах хүртэл мэрийн уул гүглийн толгойд тийш би өөрийн замаан хөөн одый.
Хонгормон чи бүхэлдээ үзгсэнтэй агаад чамд ямарч өөсөө балга.
Сүйт бүсгүй минь надатай хамт Ливанаас яваач.
Надатай хамт чи Ливанаас явж Аманагийн оргилоос, Синир Хермоны оргилоос, Арслангийн үрнээс, Ирвсүүдийн улсаас уруудан аялах болдогвай.
Дүүмэн, сүйт бүсгүй минь чи зүрхний минь зохилтыг дүрэсгэв.
Нүднийхээ ганцхан харцаар, хүзүүний зүйлтийхээ ганцхан ирэхээр чи зүрхний минь зохилтыг дүрэсгэв.
Дүүмэн, сүйт бүсгүй минь чиний хайр юу тай сайхан бэ?
Чиний хайр дарснаас тосны чин ангилун өнөр бүх өнөртнүүдээс юу тай илүү вэ?
Сүйт бүсгүй минь чиний уруул балыг дусдуулна. Хилний чин дор бал сүү байхаж.
Ховцсны чин ангилун өнөр Ливаны ангилун өнөр мэт бүлгөө.
Миний дүү, миний сүйт бүсгүй бол цоожлогдсон цэцэрлэг, цоожлогдсон чулуун цэцэрлэг лацдуулсан булаг болоо.
Чиний нахан анарын цэцэрлэг агаад энэ шилмэл жимстэй нард тай суулгасан хэнна, нард ба сафрон, годил ба шанц, үнэртэй бүх мод, гүгэл болон алояны хамт хамгийн сайхан бүх үнэртэнтэй болоо.
Чи бол цэцэрлэгийн булаг, цингэг усны худаг, Ливанаас урсан гарах горих болоо.
Сүйт бүсгүй,
умардын салхиа босооч, өмдийн салхиа ирээч. Цэцэрлэгийн маань үнэрийг ангилуулан, үнэрийг нь тараагаач. Хайрт минь цэцэрлэгтэй ирж шилмэл жимсийг нь эдэг.
Болзоот залуу, Соломоны дүүн 5-р бүлэг.
Дүүмэн, сүйт бүсгүй минь би цэцэрлэгтэй ирлээ. Өөрийн мэрийг би ангил мөнөртнийхээ хамт зуглууллаа.
Зөгийн сархингаа би балтай нь хамт идлээ. Дарс сүүгээч би уулаа, эдцгээ андуудаа, ууж хөөрцгөө амар хайртуудаа.
Сүйт бүсгүй, би унтаж байсан боловч зөрх минь сэрүүн байв.
Дуу чимээ, хайрт минь тогшин, дүүмэн, хонгор минь, надад онгойлгооч тагтайхан минь, төгс нэгэн минь, учир нь толгой минь шүүдэрт, туг ус минь шүнийн чихт норжээ гэв.
Би дан дээлээ тайлчсан болохоор яаж түүнийгээ дахин өмсөхвэ? Би хөлөө угаачсан болохоор хэрхэн дахин хэртүүлэх вүлээ?
Хайрт минь түгжээ рүү гараа сунгасанд миний сэтгэл түүн рүү тэмүүллээ. Хайртайдаа би онгойлгохоор бослоо.
Төгжээний бариул дээр гар дээрээс миний мир, хурун дээрээс миний мэрийн шингэн тусалж байв.
Би хайртайдаа онгойлголоо, гэвч хайрт нь цааш эргэн явчихсан байв.
Түүнийг ярихад зүрх сэтгэл минь түүн рүү хөсөмжлөн тэмүүлв.
Би түүнийг хайлаа, гэвч олсонгүй.
Би түүнийг дуудлаа, гэвч тэр надад хариулсангүй.
Хотыг тойрох харуул намайг олов, тэд намайг цохиж шаргадууллаа.
Хэрми манаач нар толгойн алчуурыг минь надаас авч хаяв.
Ерүсэлимийн өхөдө, хэрв та нар миний хайртыг олох аваас түүнд та нарын хэлэх юмний талаар би та нарт тушаая. Учир нь би дурлалдаа шаналжээ.
Найзууд, эмгтээчүүдийн дотроос хамгийн үзгсэнд бүсгүй чиний хайрт чинь
ямар юм бэ? Биднээс чиний ингэж гойх чиний хайрт ямар шуухан хүн юм бэ?
Сүйт бүсгүй. Хайрт минь гялалдсан агаад улаа бутарсан 100,000-ын дотроос тугаа мандуулагч нэгэн болоо. Түүний толгой бол алт, цэвэр алт мэт ажээ. Түүний тугс буржгар агаад хэрэг мэт хархан аж. Түүний нүд сүүн дугаагдсан, усны урсгалын дэргэд өөрсдийнхөө орчин сууж буй тактаа мэт бөлгөө.
Түүний газар амттны цэцэрлэг мэт ангилуун үнэртэй өвсний хөвөө мэт болоо.
Түүний уруулн мэрийн шингэнээр тусаах сараан болоо. Түүний гар нь молор эрдэн суулгасан алтан саваагаад түүний биеийн биндэр ягаар доторлсон зааны ясан сийлбэр болоо.
Түүний хөл нь шижир алтан суурин цуулгасан гантган багнууд мэт агаад түүний дөрх нь левантай адил хуш мэт шилдэг ажгүй.
Түүний ам амттнаар дүүрэн бөгөөд тэрээр бүхлээрээ хөсөмжлөвчтэй болоо.
Ерүсөлимийн өхөдөө, энэ бол миний хайрт, энэ бол миний анд.
Найзууд, Соломоны дуун 6 дугаар бүлэг.
Эмэгтэйчүүдийн дотроос хамгийн үзэсгэлэнт бүсгүй юм. Хайрт чинь хайшаан одоо вэ? Хайрт чинь хайшаа явчихв, хамтдаа түүнийг хайцгаая.
Сүйт бүсгүй. Миний хайрт цэцэрлэг рүүгэн, ангилуун өндөрт цэцгийн мандал руу цэцэрлэгт сүргээ бэлчээж сараан зэцгсээ түүхээр явсан мэлээ.
Би өөрийнхөө хайртайх бөгөөд хайртамч минийх болоо.
Тэрээр сүргээн цараан зэцгсийн дунд бэлчээдэг билээ.
Болзоот залуу.
Хонгор мөн чи тэр заашиг үзэсгэлэнтэй Ерүсэлим шиг дурвулам тугт цэргүүд шиг айдас төрүүлэн маж.
Нүд чин намайг сандрахсан тул харцаа надаас холдуулаач. Үс чин Гилядаас уруудах яман сүрэг мэт болоо.
Шүд чин саяхан хэргуулсан угаагдаад гарсан бүгд ихрийг тэн ганцан ч хураган гэгээгүй хонин сүрэг мэт ажээ.
Гэвлүүрийн чин цаадах чиний шанаа зүсэн манар мэт билээ.
60 хатан болон 80 татвар юм мөн тоо томшгүй шивгчд байдаг хэдийч миний тактаахан миний төгс нэгэн бол хосгүй болоо.
Тэр бол хийхэн ганц охин билээ. Тэр бол өөрийг нь төрүүлсэн нэгний цэвэр ариун хүүхэд болоо. Охид түүнийг хараад түүнийг ерөөгцэн хэмээн дуудана. Хатад болоод татвар эмсч мөн түүнийг магтан.
Үүрийн туяа мэт өссөн тэргэл сарм мэт үзгсэлнтэй нарм мэт цэвэр тугт цэргүүд мэт айдас төрүүлэм энэ химбэ гин.
Хүндийн ногоорхийг харахаар усан үзмийн мод цэцгэлж анарын мод нахаалсан эсгийг үзэхээр самарын модны цэцэрлэг рүү би уруудан явлаа.
Би мэдээгүй байтал сэтгэлдээ хөдлөгдөн тансаг дэргэнд хүрчээ.
Найзууд,
буцаа дэр, буцаа дэр, Шуламита, буцаа дэр, буцаа дэр, бид чамайг ширтий.
Болзоо залуу,
манай хаймын бүжгийг үзэх мэт юун та нар Шуламитиг ширтэнвэ?
Соломоны дуун 7 дугаар бүлэг.
Язгууртны охин минь шахай доторхолч нь юутай үзгэслэнтэй вэ? Ташааны чин тойрог уран дархны гарын бүтээл болох эрдэнс мэт аж. Хүйс чин холилдсан дарсаар хизээч улдууд хундаг мэт агаад хэвлий чин сараан зэсгсээр хүрээлэгдсэн овоолсон буудай мэт билээ.
Хоёр хөх чин зээрийн ихэр хоёр янзаг мэт, хүзүү чин зааны ясан замхаг мэт, нүд чин батра биймийн даамн хаалганы зэргэлдээх хишбон дах цөөрм мэт. Амар чин дамаскин их сарлда ливаны цамхаг мэт билээ.
Толгой чин кармес шиг чиний дээр залархагаад толгойн чин долгиолох ус нил ягаан тууз мэт юм.
Хаан долгиолох усэнд чин автагдажээ.
Бүх гоо үзгэслэнтэйгээ хамт чи юутай дурвулам, юутай үзгэслэнтэй вэ хайрт минь?
Би чин далдуу мод мэт бөгөөд хөгчин түүний хонгорцог мэт ажгүй.
Би далдуу мод руу би авирч жимсийн шилбээс барий гэв.
Хөгчин усан үзмийн хонгорцог мэт амьсгалын чин ангилуун үнэр алим мэт байх болтугай.
Ам чиний шилдэг дарс мэт байх болтугай. Энэ нь нойрс жүвэ нэгний уруулаас зөөлнөр урсан гарч миний хайртад төвөггүй хүрнэ.
Сүйт бүсгүй. Би өөрийнхөө хайртыг хагаад түүний хүсэл нь миний төлөө юм.
Найшир хайрт минь хамтдаа хөдөө явцгааж шинийг хоёулаа тосгон дөнгөрөөй. Эртгэн хоёулаа басаад усан үзмийн талбай руу явцгаая. Усан үзмийн мод гүлгэлсэн эсгийг, цомирлгоо нээсэн эсгийг, мөн анарын мод цэцгэлсэн эсгийг хоёулаа үзцгээе.
Тэнд би чамд янаг хайраан өгье.
Мандрагор жимс үнрэн анхлуулна. Үүдэн дээр маань шин ба хуучин шилмэл бүх жимс байна.
Хайрт минь би үүнийг чинийхэн төлөө хураан хадгалсан билээ.
Соломоны дуун 8 дугаар бүлэг.
Үу чи минь надаан хэрв ихий минь хөхөрт хижээгдсэн ах шиг минь байсан бол чамтай би гадаа таарвал би чамайг үнсгсэн хинч намайг жигшихгүй байхсан.
Чамайг би хөтлөөд
намайг сургаг чихий хэнгэрт оруулах байсан, чамд би уулах гэж өөрийн анрын шүүснээс гарсан амтад дарсыг өгөх байсан. Түүний зүүн гар нь толгой дормно байж, баруун гар нь намайг тэврэг.
Болзоо залуу. Ерөслимийн охидоо би танарт тушаая, тааламжтай болтол хайрыг таанар бүү өдөөн бүү сэрэгтөөн.
Найзууд, хайртыгаа дүссээр сөлөөчлөрөгч энэ хин юм бэ?
Болзоо залуу. Алмийн модондор би чамайг сэрээлээ. Тэнд чамайг ихчэн төрүүлэх гэж өвдөж байсан бөгөөд тэнд тэрээр төрүүлэх гэж өвдөж чамайг төрүүлсэн билээ.
Зүрхэндээ намайг тамг мэт, гар дээрээ намайг тамг мэт тавь, учир нь хайр бол үхэл мэт хүчтэй, хардлт бол үхсдийн ором мэт хатуу ширүүн билээ.
Түүний гэлбан галын гэлбаагаад эзний дөл билээ.
Их ус хайрыг унтрааж үл чадна, голч түүнийг хальж үл чадна, хүн гэрийнхэн бүх баялгийг хайрын төлөө өгөх байсан ч энэ басамжлагдах нь гарцаагүй.
Найзууд, бид бяцхан охин дүүтэй агаад түүний хөх байхгүй билээ.
Түүний тухай яригдах өдөр бид түүний төлөө юу хийх вэ?
Хэрв тэрээр хан бол бид түүний дээр мөнгөн цайз босгоно.
Хэрв тэрээр хаалга бол бид түүнийг хушин манзаар халхална.
Сүйт бүсгүй.
Би бол хан, хөхмөнч цамхаг мэт. Тэгээд би түүний нүдэнд амар амгалан голдог нэгэн мэт байсан билээ.
Соломон Балхамонд усан үзмийн тарайлантай байв.
Тэрээр усан үзмийн тарайланга сахиулуудад хариуцуулав.
Хүн нэг бүр үр жимсийн төлөө 1000 мөнгөн шекелийг авчирдаг байв.
Миний өөрийн усан үзмийн талбай өмнө минь байна.
1000 шекел нь Соломон танд 200 түүний үр жимсийг арчлагчт нь өгөгдөх юм.
Болзоо залуу. Цэцэрлэгт суугчаа. Андууд маань дуу хоолойгч нь сонсон, надд ч мөн дуугаан сонсгооч.
Сүйт бүсгүй. Хайрт минь төргөл, англиун үнэрт улс дээрх зэр эсвэл идэр бугмэт байг тоон.